เราเปิดไปดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะในสดุดีบทที่4ข้อที่8ค่ะสดุดีบทที่4ข้อที่8นะคะข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องที่สำคัญมากนะคะสำหรับชีวิตเราเรียนเรื่องนี้มาหลายอาทิตย์แล้วนะคะนะหวังว่าชีวิตของเรานั้นจะเต็มไปด้วยความเชื่อนะคะที่จะมั่นใจในการพิทักษ์รักษาของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นนะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งนะคะที่เราจะเชื่อด้วยกันในเช้าวันนี้โอฮาเลลูยาพระบิดาที่รักพระวจนะของพระองค์คือความจริงพระวจนะของพระองค์คือสิ่งที่ปลดปล่อยเราพระบิดาที่รักวันนี้เราเข้ามาหาพระวจนะของพระองค์ด้วยความถ่อมใจขอพระเจ้าสอนเราเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณเราให้เราเห็นความล้ำลึกแห่งพระวจนะของพระองค์และเราไม่เพียงจะเห็นเท่านั้นเราจะนำไปทำตามเราจะตอบสนองเราจะเชื่อฟังขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะในชีวิตที่ปลอดภัยทุกวันในชีวิตที่รอดพ้นพยานอันตรายครั้งแล้วครั้งเราเพราะเราฟังเสียงพระเจ้าเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อเพราะพระเจ้าเตือนเราเสมอขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่องสว่างในหัวใจทั้งผู้ฟังและผู้พูดให้เป็นวิญญาณเดียวกันที่มองหาแล้วก็ให้เกียรติพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์ขอรับการสอนอย่างอัศจรรย์ด้วยกันในเช้าวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะเมื่อเราเอนกายลงนอนนั้นพระเจ้าต้องการให้เราหลับหลับอย่างอะไรด้วยคะหลับอย่างมีสันติสุขนะคะนะไม่ใช่หลับอย่างภาวะพะวงใจนะคะนะบางคนต้องกินยานอนหลับนะคะถึงจะหลับนะคะนะแล้วก็บางคนก็รู้สึกเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องใช้ยาเพราะไม่งั้นก็ไม่หลับนะถึงแม้ว่าจะหลับด้วยวิธีนั้นก็ไม่ได้ในสันตินะคะในจริงแล้วเนี่ยร่างกายตื่นมาก็จะล้านะคะจะล้ามากนะคะเพราะจริงแล้วมันแค่ทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพเหมือนหมดสตินะคะกึ่งหมดสตินะคะเนี่ยไม่รู้ตัวนะแล้วก็อาจจะหลับไปนะคะลืมไปนะคะแต่จริงๆแล้วพระเจ้าต้องการให้เราหลับอย่างสันตินะคะนะสันติเป็นสิ่งที่พระเยซูนำมาถึงเรานะคะนะเช้านี้เราร้องเพลงชาโลมนะคะแปลว่าสันตินะคะสันติสุขมีอยู่กับท่านนะคะพระเยซูมานะคะเราบอกว่าสันติสุขที่พระองค์ให้กับเรานั้นนะคะในยอห์นบทที่14นะคะข้อ27สันติสุขที่พระองค์ให้กับเรานั้นไม่เหมือนโลกให้นะคะดังนั้นอย่าให้ใจของเราวิตกกังวลนะคะพระเจ้าได้ให้สันติสุขเราแล้วหรือยังคะให้แล้วนะคะแต่บางคนก็ยังมองหาสันติสุขในขวดนะมองหาสันติสุขในยานะฮะที่จะทำให้เขาเคลิบเคลิ้มนะลืมนู่นลืมนี่ได้นอนหลับได้นะคะนั่นบางคนก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นซะจนอันตรายนะคะเพราะจริงๆแล้วสันติสุขที่พระเจ้าให้เรานั้นเป็นสันติที่แท้จริงเป็นสันติที่นำมาซึ่งความคลายใจสบายใจอย่างแท้จริงดังนั้นเราจะต้องเชื่อแล้วก็เข้ามารับสันติสุขอันนี้นะคะไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะคะไม่ว่าด้วยเรื่องใดก็ตามนะคะพระเจ้ามียาแก้ค่ะเราให้มาแล้วนะคะคือสันติของพระองค์ที่เราจะเข้ามาไว้ใจพระเจ้านะคะพูดเพิ่มผีข้อนี้ทุกวันนะคะใครที่นอนไม่หลับนะทุกคืนนะคะพูดจะหลับไปเลยนะรู้ตัวอีกทีก็อ้าวเช้าแล้วตื่นแล้วนะคะหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะด้วยความเชื่อค่ะรับด้วยความเชื่อนะคะบอกว่าข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติเพราะอะไรคะข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยเพราะพระเจ้าค่ะไม่ใช่พระยานะคะเพราะพระเจ้านั้นเนี่ยรับอันนี้ด้วยความเชื่อนะปู่เองพูดบางทีข้อนี้ก่อนนอนทุกคืนเลยนะคะนะคืนหนึ่งก็หลายรอบนะคะถ้านอนคืนไหนนอนไม่ค่อยหลับนะคะก็นอนหลับได้ทุกคืนนะคะพูดนะคะแม้ว่าคุณจะนอนไม่หลับก็พูดทั้งคืนค่ะรับด้วยความเชื่อแล้วบางทีข้อนี้จะทำงานนะคะนะเป็นบางทีที่เป็นข้อนอนหลับที่ดีมากนะคะนะด้วยความเชื่อนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งยานะคะเพราะพึ่งยาในระยะยาวก็ไม่ได้ให้ผลดีอะไรกับชีวิตแล้วพระเจ้าต้องการให้เราแข็งแรงอยู่เสมอในพระองค์นะคะและพระองค์ประทานยาดีที่สุดให้เราแล้วนะคะไม่ต้องไปพึ่งยาที่โดยไม่จำเป็นนะคะนะบางคนบอกว่าฉันจะทำยังไงกับร่างกายของฉันก็ได้นะคะเพราะเป็นร่างกายของฉันฉันจะกินยาก็ได้จริงเราไม่ได้นะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่ใช่ของเราอีกแล้วนะพระเจ้าได้ทรงซื้อเราไถ่เรามาแล้วนะคะ นั้นร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าเราจึงต้องดูแลร่างกายนี้อย่างดีให้มันนอนหลับนะคะพักผ่อนอย่างเพียงพอที่จะมีกำลังอยู่เสมอดูแลร่างกายนี้ให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะพระเจ้าต้องมีร่างกายนี้นะคะนะพระองค์ร่างกายนี้เป็นพระวิหารของพระญาณบริสุทธิ์นะคะนะร่างกายนี้ถ้าไม่มีร่างกายนี้พระองค์ก็ทำงานในโลกนี้ไม่ได้นะคะพระองค์ทำงานผ่านเรานะคะเราเองก็ต้องมีร่างกายนะคะถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันก็วิญญาณก็จากไปนะไปต้องไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าเราจำเป็นอย่างนี้ต้องดูแลร่างกายเราอย่างดีนะดังนั้นถ้าใครที่กินยาติดยาอยู่นะคะนะแสวงหานำให้พระเจ้าในสิ่งเหล่านี้นะคะนะเพราะร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วนะคะที่เราจะทำอะไรก็ได้นะคะและอย่างพระเจ้ารักษาได้ทุกโรคนะคะนะไม่ว่าใครจะเป็นอะไรนะคะรู้สึกว่าตัวเองอาการหนักรักษาไม่ได้ไม่จริงนะคะแต่บางคนนอนไม่หลับเพราะอะไรบางคนนอนไม่หลับทุรนทุรายใจนะอาจจะเพราะว่าความผิดบาปนะมันฟ้องผิดอยู่ในใจก็นอนไม่หลับคุณเครื่องใจกับคนนั้นคนนี้ก็นอนไม่หลับนะคะนะก็เลยเอายามาช่วยนะให้มันลืมไปซะนะลืมความเจ็บปวดในชีวิตไปซะกินยามันซะนั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแบบพระเจ้านะคะแล้วบางคนทำบาปแต่ก็ไม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองทำผิดไม่อยากจะยอมรับไม่อยากจะกลับใจใหม่สิ่งเหล่านั้นจิตสำนึกมันก็ฟ้องอยู่ตลอดเวลาก็นอนไม่หลับแล้วก็พยายามแก้ด้วยการกินยาแทนจริงๆทางแก้ที่ดีที่สุดเลยคือกลับใจใหม่นะคะสารภาพบาปรับการอภัยและจิตสำนึกเราจะสะอาดพระโลหิตพระเยซูคริสต์ล้างเราจนสะอาดนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะนอนหลับได้ไม่ต้องทุกข์ใจนะคะแล้วก็กระสับกระส่ายบางคนไม่ยอมอภัยให้คนอื่นก็นอนไม่หลับนะยกโทษให้เขาซะเขาว่านอนหลับสบายนะแต่เราเนี่ยนอนไม่หลับนะยกโทษให้เขาสาความขุ่นเคืองใจทั้งหลายก็จะช่วยให้นอนหลับได้นะคะกลับใจใหม่ค่ะนะนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดนะคะอภัยคือวิธีของพระเจ้าถ้าเราอภัยให้กับคนอื่นพระเจ้าก็จะอภัยให้เราเราก็จะมีสันติสุขในหัวใจได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะพบว่าเรานอนหลับได้สบายดีไม่มีอะไรฟ้องผิดไม่มีอะไรค้างคาใจวันนี้ฉันได้ทำทุกอย่างถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะนอนหลับสบายทุกวันเราควรจะมีชีวิตแบบนี้นะคะนะเคลียร์ขยะประจำวันออกไปจากหัวใจเราทุกวันนะคะอะไรค้างคาใจกับคนอื่นอยู่อภัยเขาซะและเข้ามาหาพระเจ้าพร้อมที่จะประทานพระเมตตาให้นะคะแล้วเราก็จะได้รับการอภัยแล้วก็นอนหลับสบายนะคะอย่าซ่อนอย่าเสแสร้งหลอกตัวเองนะคะบางคนก็เสแสร้งไปเรื่อยๆนะคะฉันไม่มีอะไรนะคะหาให้เจอนะคะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะเราสามารถเป็นอิสระจากชีวิตแบบนั้นได้นะคะแล้วก็เพลิดเพลินในการนอนหลับในสันติในพระเจ้าได้นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องกับคนทั้งหลายกับพระเจ้าแล้วเราจะพบว่าชีวิตการนอนหลับของเราจริงๆก็แก้ไม่ยากนะคะแก้ไม่ยากนะแต่บางคนไม่ค่อยอยากจะแก้ไงอย่างที่บอกบางคนตื่นไม่ค่อยจะทันนะคะตื่นไม่ทันมาโบสถ์ตื่นไม่ทันทำงานนะก็ขอพระเจ้าช่วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็แก้ไม่ยากนะคะก็แค่นอนให้เร็วขึ้นนะแต่บางคนก็นอนดึกซะจนไม่สามารถจะตื่นไหวนะก็เป็นอะไรที่บางครั้งเราไม่อยากจะยอมรับปัญหาแต่เราอยากจะเสแสร้งไปเรื่อยๆว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็มาบอกขอพระเจ้าช่วยนะขออธิษฐานให้หน่อยช่วยปลดปล่อยวิญญาณแห่งความง่วงซึมออกไปจากชีวิตทีนะมีคนมาให้อธิษฐานขอปลดปล่อยวิญญาณแห่งความง่วงซึมออกไปหน่อยนะฮะไม่ต้องอะค่ะแก้ง่ายๆนะฮะช่วยเหลือตัวเองนะฮะก็ปรับเปลี่ยนนะฮะปรับเปลี่ยนตารางประจำวันชีวิตใหม่นะฮะก็จะพบว่าก็นอนหลับได้แฮะนะฮะดังนั้นเนี่ยบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรถ้าเราจะยอมรับปัญหากล้าเผชิญกับมันและแก้มันแก้ไขมันเพราะพระเจ้ามีการช่วยเหลือเสมอนะคะในทุกๆด้านนะคะนะเราต้องยินดีเต็มใจที่จะทำส่วนของตัวเองนะคะแล้วเราจะพบว่าพระเจ้าก็สามารถที่จะประทานพระคุณทำส่วนของพระองค์ได้เราต้องสัตย์ซื่อกับตัวเองแล้วก็พระเจ้าจึงจะช่วยเราแต่ถ้าเราไม่สัตย์ซื่อเราจะมาเสแสร้งทำเป็นฉันไม่มีอะไรฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ขุ่นเคืองใจกับเขาฉันไม่ได้โกรธเขาฉันไม่ได้อะไรมีปัญหาอะไรแล้วเราก็จะมาให้พระเจ้าช่วยมันก็ไม่ได้นะคะนะชีวิตของพระเจ้าเป็นชีวิตจริงนะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะทุกๆอย่างนะคะ ใช้ความเชื่อเรามีพระวจนะพระเจ้านะคะดังนั้นทุกๆอย่างจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อเรามีพระวจนะพระเจ้าและเราทำส่วนของเราเรากำลังเรียนเรื่องการพิทักษ์รักษาของพระเจ้านะคะนั้นในตอนนี้เนี่ยพระบิดบอกว่าเราจะนอนเราสามารถนอนหลับในสันติได้เพราะพระเจ้าเท่านั้นค่ะที่ทำให้เราอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยเราศึกษาในสดุดีบทที่91ไปด้วยกันนะคะเปิดไปดูนะคะสดุดีบทที่91นะคะผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้ที่อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ใครก็คือคนนั้นนะคะคนที่อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ค่ำคืนก็นอนหลับสบายนะคะเพราะเขาไว้ใจพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าคนนั้นคือคนที่จะทูลถึงพระเจ้าว่าพูดถึงอย่างนี้นะคะกับถึงพระเจ้าหรือกับพระเจ้าว่าพระองค์เป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจนะคะเราต้องเรียนรู้ถึงการที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปลอดภัยนะคะใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่1บอกกับเราว่าในยุคสุดท้ายจะมีเหตุการณ์กรียุคนั่นหมายความว่าสังคมจะชุลมุนวุ่นวายไปหมดแล้วเราก็อยู่ในยุคสุดท้ายแล้วเราเห็นสภาพอย่างนี้จริงๆทุกๆวันของชีวิตเราเปิดข่าวมาดูแล้วก็เห็นแต่ข่าวร้ายจนเราชักชินนะเราไม่ได้คาดหวังข่าวดีเท่าไหร่นะคะนะถ้ามีข่าวร้ายก็เป็นเรื่องปกติแต่วันไหนไม่มีเลยก็ว่างไงโอ้ตรงนี้ช่วงนี้เงียบๆนะไม่มีข่าวอะไรเลยรู้สึกแบบไม่ดีนะคะเราไม่ควรจะชินกับข่าวร้ายนะไม่มีดีแล้วนะคะเงียบซะจนรายการข่าวไม่มีอะไรจะรายงานเลยนะคะแต่มันจะไม่เป็นแบบนั้นค่ะเพราะพระเจ้าบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยสังคมจะยิ่งเลวร้ายลงนะคะนะแล้วก็คนก็จะเห็นแก่ตัวคนก็เห็นกับตัวอยู่แล้วนะแต่ยุคสุดท้ายยิ่งมากขึ้นนะคะแล้วก็แสดงออกด้วยนะคะนะคนก็มุทะลุนะรักตัวเองมากกว่ารักพระเจ้ามากกว่าเห็นแก่คนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยขับรถอย่างไม่ระมัดระวังเขาก็เลยนึกจะยิงใครเขาก็ไปยิงเขาอยากจะได้เงินใครเขาก็ไปตีหัวเอานะคะเราอยู่ในสังคมแบบนั้นที่คนพร้อมจะโกงได้ตลอดเวลานะคะแล้วเราจะปลอดภัยได้ไหมแม้ว่าเราต้องอยู่ในยุคนี้ก็ตามนะคะและพระวจนะของพระเจ้าค่ะเป็นคำตอบให้กับเรานะคะว่าเราสามารถจะอยู่อย่างปลอดภัยได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าพร้อมจะทำส่วนของพระองค์แต่นั่นหมายความว่าเราต้องทำส่วนของเราด้วยนะคะถ้าเราทำส่วนของเราพระเจ้าจะมีสิทธิ์ทำส่วนของพระองค์จำไว้เลยนะคะนี่เป็นกติกาทางวิญญาณค่ะนะคะถ้าเราทำส่วนของเราพระเจ้าจึงจะมีสิทธิ์ทำส่วนของพระองค์เหมือนเรารับความรอดเราก็ทำส่วนของเราใช่ไหมคะเราเปิดปากรับพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าเราสารภาพว่าเราเป็นคนผิดบาปเราต้องการการอภัยเราขอกลับใจใหม่เคยเป็นคนเลวคนชั่วเปลี่ยนใจและอยากเป็นคนดีกับเขาบ้างแต่มันทำไม่ได้สิพระเจ้าช่วยด้วยเถอะและตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่หันกลับไปทำอย่างนั้นอีกเลยเพราะพระเจ้าช่วยเราจริงๆเห็นไหมคะเพราะเราทำส่วนของเราพระเจ้าก็เลยมีสิทธิ์ที่จะช่วยเราได้อภัยให้กับเราได้แต่ถ้าเราไม่อยากเข้ามารับการอภัยเราไม่อยากพึ่งพระโลหิตพระเยซูพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้แต่พระองค์พร้อมอยู่พระองค์ทำได้นะคะพระองค์เป็นคนที่สามารถที่จะยกโทษบาปได้แต่ถ้าเราไม่เข้ามาเชื้อเชิญให้พระองค์ทำพระองค์ก็ไม่สามารถทำได้นะเพราะพระเจ้าเป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่เคยบุกรุกสิทธิส่วนบุคคลของใครพระเจ้าสร้างเรามาอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะที่จะเลือกอนาคตของตัวเองและเราต้องเป็นฝ่ายเลือกในเรื่องการพิทักษ์รักษาก็เหมือนกันนะคะพระเจ้ามีความสามารถที่จะพิทักษ์รักษาเราไหมคะมีนะพระเจ้ายิ่งใหญ่มากนะคะนะพระเจ้าทรงฤทธิ์มากนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยเยอะแยะเลยนะคะมีทูตสวรรค์เป็นกองๆเลยเยอะมากนะคะแต่ถามว่าพระเจ้าจะทำไหมนะคะพระเจ้าจะทำค่ะในคนที่ทำส่วนของเขาเพราะพระเจ้าได้ผูกมัดพระองค์เองตามพระวจนะที่ได้มอบไว้ให้กับเราพระเจ้าไม่ได้มีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างนะคะแม้พระองค์สามารถทำได้ทุกอย่างพระองค์มีความสามารถค่ะที่จะทำได้ทุกอย่างแต่พระองค์ทำทุกอย่างไหมคะไม่นะคะพระองค์จะทำเฉพาะสิ่งที่พระองค์พูดว่าจะทำ ถ้านอกเหนือจากพระคัมภีร์เล่มนี้นะคะพระเจ้าทำอะไรก็ได้แต่ถ้าพระองค์ผูกมัดพระองค์แล้วด้วยพระวจนะพระองค์ต้องทำตามนั้นและในพระวจนะนี้ก็บอกเราว่าการที่พระองค์จะพิทักษ์รักษาเรานั้นเจ้าต้องทำส่วนของเจ้าด้วยนะก่อนนะคะคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้านั้นนะคะเขาจะเป็นยังไงนะคะเขาจะพูดถึงพระเจ้าค่ะเขาจะเคลมพระเจ้าว่าพระเจ้านี้คือพระเจ้าของเขาการพูดสำคัญมากนะคะอย่ามองข้ามการกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อของเราทุกๆวันเรารอดก็เพราะเรากล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อใช่ไหมคะฉันรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราจะหายโรคเราก็รับกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อโดยบาดแผลของพระองค์ฉันได้การรักษาหายแล้วพระเยซูได้แบกความเจ็บไข้หอบความเจ็บปวดของฉันไปหมดแล้วนะร่างกายเราก็จะปฏิบัติตามนั้นนะคะเพราะว่าเราได้ยืนยันว่าพระเยซูได้แบกมันไปหมดแล้วนั้นฉันไม่รับอีกแล้วเราก็พูดเราจึงหายดีนั้นถ้าเราอยากจะมั่งคั่งเราคงต้องพูดนะพระเจ้าประทานสิ่งสารพัดที่ฉันขาดอยู่ในสรรพรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระเยซูยอมยากจนขัดสนเพื่อฉันจะมั่งคั่งนะเช้าวันนี้เราเรียนไปใช่ไหมพระเจ้าจะพาฉันเข้าไปสู่แผ่นดินที่ดีใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอยากจะปลอดภัยล่ะเราก็ต้องพูดพระเจ้าคือที่ลี้ภัยของฉันเป็นป้อมปราการของฉันเป็นพระเจ้าของฉันผู้ที่ฉันไว้วางใจเราก็ต้องพูดชีวิตเกิดมาก็มาจากการพูดพระเจ้าสร้างโลกก็สร้างด้วยคำพูดคุณรอดก็รอดด้วยคำพูดนะคุณจะปลอดภัยก็ด้วยคำพูดที่พระเจ้าสอนให้เราพูดนั่นคือการทำส่วนของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตคริสเตียนถูกเรียกว่าการวิถีแห่งการกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อนะคะนะในพระคัมภีร์จะพูดถึงคำว่าการกล่าวถ้อยแถลงหรือ confession นะคะการพูดอยู่เสมอการยอมรับอยู่เสมอยอมรับพระเจ้าแบบที่พระองค์เปิดเผยว่าพระองค์เป็นแม้ว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เหล่านั้นก็ตามแต่เราก็ยอมรับเราก็กล่าวว่าพระเจ้าอยากเป็นอย่างนั้นน่ะในชีวิตของฉันและพระเจ้าจึงจะสามารถเป็นอย่างนั้นได้จริงปรากฏพระองค์อย่างนั้นได้จริงสำแดงฤทธิ์เดชด้านนั้นได้จริงในชีวิตของเราเพราะเราพูดถึงพระองค์แบบนั้นเราพูดว่าพระองค์เป็นอะไรในชีวิตเราพระองค์จะสามารถเป็นอย่างนั้นในชีวิตเราเราบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของฉันฉันจะไม่ขาดสนพระเจ้าจะมีสิทธิ์เป็นผู้เลี้ยงในชีวิตของเราแต่ถ้าเราบอกโอ้ยเราหากินเองได้ไม่ต้องพึ่งพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้เลี้ยงของเราทั้งที่พระองค์ปรารถนาและทำได้ด้วยที่จะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่สุดของเราเห็นภาพไหมคะนะคะเราเชื้อเชิญให้พระองค์ทำงานด้านไหนในชีวิตด้วยการพูดกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อมาพระเจ้าจะมีสิทธิ์ทำสิ่งนั้นในชีวิตเราเมื่อเราพูดเท่ากับเราอนุญาตให้พระเจ้าทำเรายอมรับว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นในชีวิตของฉันนะคะหลักการเดียวกันนะคะเราจะรับอะไรด้านไหนๆก็ตามก็เพราะเราพูดนะคะนะเมื่อเราพูดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากกับของพรานนกเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าอุบัติเหตุทั้งหลายจริงแล้วคือกับดักที่มารวางเอาไว้นะคะบางคนก็เดินไปเจอกับดักอันใหญ่เลยนะคะนะแล้วก็บาดเจ็บทุกด้านของชีวิตด้านร่างกายจิตใจการเงินชีวิตคู่ชีวิตการเรียนชีวิตรักชีวิตธุรกิจนะเมื่อเดินไปเจอกับดักนั้นชีวิตเสียเวลามากนะคะแล้วก็เหนื่อยบางคนก็อาจจะถึงตายทีเดียวนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะเมื่อเราเข้ามาพักในพระเจ้าทำตามวิธีการของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เราจากกับของพรานนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้นพระองค์ทำยังไงนี่คือส่วนของพระองค์นะคะเพราะเมื่อกี้เราทำส่วนของเราไปแล้วเราพูดถึงพระองค์แบบนี้พระองค์จะปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์พระองค์จะปกเราไว้พระองค์จะเรียกเรานะเตือนเราว่ามีกับดักวางอยู่มีหมาจะมากินเหมือนในนี้ให้ภาพเหมือนแม่ไก่นะคะที่เรียกลูกเข้ามาปกไว้ใต้ปีกของมันเวลาหมามาแล้วจะมากินลูกไก่แม่มันก็จะเรียกก๊กก๊กภาษาไก่นะแต่ว่าก็ลูกไก่ก็เข้าใจนะเหมือนเราพระเจ้าเรียกเราเราก็ควรจะเข้าใจนะเราเป็นลูกพระองค์นี่นานะฮะแล้วก็รีบไก่ที่เชื่อฟังเต็มใจนะก็จะรีบวิ่งมาลี้ภัยก็จะได้กินผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินต่อไปในอนาคตนะแต่ไก่ที่ไม่ค่อยจะยินดีเต็มใจเชื่อฟังเท่าไหร่นะฮะมันมีความคิดเห็นของตัวเองเยอะนะฮะมันเป็นพวกแบบนะฮะฉันรู้ดีกว่าแม่ไก่เนี่ยนะฮะพวกนี้ก็ถูกกินไป นะพระองค์จะปกท่านไว้แต่เราก็มีหน้าที่ด้วยที่ต้องเข้ามาอยู่ภายใต้การพิทักษ์รักษาของพระเจ้าท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดังนะคะนี่คือส่วนของพระเจ้าส่วนของเราค่ะข้อที่5ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือโรคซึ่งทำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้นและเห็นการตอบแทนแก่คุณธรรมนี่คือหน้าที่ของเรานะคะก็คือไม่กลัวแม้ว่าจะเห็นพันคนล้มอยู่ข้างๆเรานะหรือไม่กลัวได้ไหมได้เกือบเปลี่ยนใจได้ค่ะได้พยักหน้าไว้ได้ค่ะรู้สึกกลัวนะคะแต่ตัดสินใจว่าจะไม่กลัวนะอาจจะขาสั่นปากสั่นแต่ก็ฉันไม่กลัวนะให้คำมันออกมาค่ะอย่าให้คำพูดแห่งความกลัวออกมาจากปากเรานะคะแต่เราเรียนไปแล้วว่ามันจะทำอะไรในชีวิตเราได้ก็เพราะเราเปิดทางให้มันผ่านความกลัวสิ่งที่คนกลัวจะเกิดขึ้นกับเขาเสมอสิ่งที่คนเชื่อในพระเจ้าจะเกิดขึ้นกับเขาเสมอพระเจ้าเตรียมของดีไว้ถ้าเราเชื่อในของดีที่พระเจ้าจัดเตรียมของดีนั้นก็เกิดขึ้นได้พระพรก็เกิดขึ้นได้มันเตรียมกับดักไว้เตรียมการลักฆ่าและทำลายไว้ในชีวิตของเราแต่ถ้าเรากลัวมันแล้วก็พูดสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นอะไรนิดหน่อยก็โอ้แย่จังเลยจะตายไหมเนี่ยตายนะอีกคนก็สนับสนุนเลยมาตายแน่งานนี้เองตายแน่นะถ้าเราไปเห็นด้วยกับเขานะคะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะนั้นอย่าไปเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้นะคะนะความกลัวทำให้เราเป็นทาสนะคะเรากลัวสิ่งใดเราก็เป็นทาสสิ่งนั้นนะคะคนที่กลัวความสูงนะคะก็อดเลยอดไปเที่ยวหอไอเฟลเลยนะฮะสวยๆนะมองลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะกลัวความสูงนะฮะชีวิตเป็นทาสนะฮะคนเรากลัวอะไรเนี่ยเราก็ต้องตกเป็นทาสของมันนะคะซึ่งพระเยซูมาปลดปล่อยเราแล้วนะคะในฮีบรูบอกว่าพระองค์ได้ทำลายผู้มีอำนาจแห่งความตายคือมารเสียแล้วนะคะนะเพื่อที่จะปลดปล่อยบรรดาคนทั้งหลายที่ตลอดชีวิตนั้นตกเป็นทาสอันเนื่องจากความกลัวความตายนะถ้าเรายังกลัวอยู่นะคะแสดงว่าเรายังเชื่อมารมากกว่าเชื่อพระเจ้านะคะนะมารทำอะไรเราไม่ได้ค่ะถ้าเราไว้ใจพระเจ้าเชื่อพระเจ้านะคะนะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเลือกที่จะไม่กลัวค่ะการเลือกที่จะไม่กลัวเท่ากับเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าไม่เชื่อมารมาบอกว่าตายแน่พระเจ้าบอกไม่ตายเมื่อเช้านี้เราอ่านจะไหมคะข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่และนะข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะไม่ตายนะคะและประกาศพระหัตถกิจของพระเจ้าในสดุดีบทที่118นะคะสวยงามมากท่องไว้บ่อยๆนะคะเวลามาบอกว่าตายแน่งานนี้ตายแน่นะคะบอกมาเลยค่ะฉันจะไม่ตายแต่จะอยู่และประกาศพระราชาธิกิจของพระเจ้าฉันจะไม่ตายค่ะถ้าคุณเชื่อพระเจ้ามาไม่มีสิทธิ์ทำอะไรคุณเลยนะเพราะคุณก็ยังเชื่ออยู่คุณนอนมันล่องมันแล้งและสภาพแย่มากแต่ฉันก็ยังพูดว่าฉันจะไม่ตายนะคะงานในโลกนี้ยังทำไม่เสร็จนะฮะตายไม่ได้ห้ามตายนะฮะนะพระพรยังรับไม่หมดนะห้ามตายนะฮะยังเป็นพระพรไม่เสร็จนะฮะห้ามตายนะฮะแต่มารมันจะบอกว่างานนี้ตายแน่ๆนะฮะเอ๊ะผู้เคยเล่าเรื่องของมีผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยเขามีวงศาคณะญาติเขาเนี่ยไล่ขึ้นไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยตายเมื่ออายุ21นะฮะปู่ของปู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมีประวัติแบบอย่างนั้นมานะก็ตอนเขาบอกตอนเขาเด็กๆเนี่ยย่าก็เอารูปให้ดูลูกปู่นอนอยู่ในโรงนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยปู่ตายตอนอายุ21แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมาก็ตายตอนอายุ21เขาบอกเขาฟังรู้สึกไงเดี๋ยวก็ถึงตาเขาแล้วสิถ้าอย่างนั้นนะคะแล้วคนในรุ่นนี้เป็นอย่างนี้กันหมดเลยนะคะแล้วเขาบอกตลอดเวลาเลยเนี่ยมารก็พยายามจะบอกว่าเดี๋ยวถึงตาแกแน่ถึงตาแกละจวนละจวนละจวนละเดี๋ยวถึงตาแกแน่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้ชีวิตแบบไม่แน่ไม่นอนนะเพราะว่ามันมีอันเนี้ยฝังอยู่ในหัวตลอดเวลานะระวังนะสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดกับเด็กเนี่ยนะมีผลอย่างมากเลยเพราะมันมีไอ้สิ่งนี้ฝังอยู่ตลอดเวลาเลยว่าตายแน่ตายแน่แต่เมื่อเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าเขาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าเขาก็รอดพ้นมาได้ตั้งเยอะนะคะเขาบอกว่าอันนึงที่เขาไม่รู้เนี่ยก็คือตอนที่เขาอายุ21เนี่ยเขาไปทำงานแล้วก็วันนึงก็ต้องไปหาเพื่อนร่วมงานแล้วเพื่อนร่วมงานเนี่ยอยู่ในรถนะคะก็เคาะเท่าไหร่เคาะเท่าไหร่รถใหญ่ๆรถ10ล้อเคาะเท่าไหร่เคาะเท่าไหร่ก็ไม่เปิดสักทีนะคะ นะก็ไม่ยอมเปิดสักทีเขาก็เลยคิดว่าเพื่อนเขาไม่อยู่ก็เลยไปนะแต่ตอนหลังเนี่ยเขามารู้นะตอนเข้า21นะตอนหลังเขามารู้ว่าเขาเคาะอยู่เนี่ยเพื่อนเขาอยู่ในนั้นนะคะแต่กำลังมีอาการหวาดผวาเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่แล้วกำลังถือปืนอยู่แล้วก็พร้อมที่จะใครก็ตามที่เปิดประตูรถเข้ามาเนี่ยเขาจะยิงทันทีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขายุ21นะแต่เขาบอกว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นนะเขาขอบคุณพระเจ้านะมันเขาคิดว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นแต่มันอาจจะเกิดขึ้นนะแล้วก็แต่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีไอ้ความคิดอันนี้อยู่ว่าเดี๋ยวก็จะถึงตาฉันจะถึงตาฉันนะจนกระทั่งเมื่อเขาใคร่ครวญมันมากๆนะแต่เขาก็มีพระวจนะด้วยนะและในที่สุดพระเจ้าก็ตรัสกับเขานะฮะตรัสกับเขาบอกว่าจริงอ่ะถ้ามามันทำได้ทำไมมันไม่ทำล่ะแล้วเขาคิดว่าเออจริงด้วยแล้วเขาก็คิดได้ว่าเออตอนนั้นเหมือนตอนที่นั้นที่เขาอายุ21ถ้ามันทำได้จริงทำไมมันไม่ทำว่ามันทำไม่ได้มันเป็นพวกขี้โม้อย่างมากนะแล้วสิ่งที่มันทำตลอดเลยคือใส่ความกลัวเข้าไปในคนว่ามันทำได้มันเอามะเร็งมาให้ปรากฏในชีวิตคุณแล้วมันก็บอกว่าคุณตายแน่แล้วมันก็พยายามจะบอกคุณว่ามันทำได้ให้คุณตายได้แต่พระเจ้าบอกว่าเราหายแล้วแล้วเราจะเชื่อใครถ้ามันทำได้มันก็น่าจะทำไปตั้งนานแล้วมันไม่ปล่อยเรามาถึงขนาดนี้นะแต่จริงๆแล้วมันทำอะไรไม่ได้ค่ะพระเจ้าทำทีแล้วก็ไปอยู่ใต้ปีกพระเจ้าจะทำทีไรจะทำได้ไงเขาพูดอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเขาจะทำได้ยังไงเราต้องเข้าใจมิติทางวิญญาณเหล่านี้นะคะมันทำไม่ได้หรอกค่ะแต่สิ่งที่มันทำก็คือใส่ความกลัวเข้ามาในหัวใจเราจนกระทั่งในสุดเราพูดออกมารู้ไหมคะว่ามามันอ่านความคิดคุณไม่ได้แต่คุณพูดอะไรออกมามันจะรู้ว่าคุณกลัวนั้นแล้วมันรู้ว่านี่คือช่องทางที่เขาที่มันจะเล่นงานต่อไปได้อ๋อนี่คือจุดอ่อนของเขาฉันจะเล่นงานเขาตรงเนี้ยแล้วมันก็จะยิ่งใส่ความกลัวเข้ามาในคุณความกลัวเข้ามาในคุณจนกระทั่งวันหนึ่งคุณบอกว่าฉันตายแน่อุ้ยโลกนี้รักษาไม่หายอุ้ยสถานการณ์เราการเงินอุ้ยตอนนี้กำลังย่ำแย่นะสายเราจะอดตายแน่ไม่มีจะกินโอ้ชีวิตคู่ของเรากำลังย่ำแย่สายเลิกกันแน่คือมันจะเอาสถานการณ์เหล่านี้ใส่เข้ามาแต่ถ้าคุณเชื่อฟังพระเจ้าตลอดเวลานะคะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยมันแค่ข่มขู่แต่มันไม่มีฤทธิ์เดชที่จะทำได้จริงจนกระทั่งมีคนเชื่อมันกลัวตามนั้นจริงมันจึงจะมีสิทธิ์เข้าไปทำงานในชีวิตของคนคนนั้นในชีวิตธุรกิจของเขาชีวิตคู่ของเขาชีวิตครอบครัวชีวิตการรับใช้ของเขานอกเหนือจากนั้นมันไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะเพราะพระเจ้าใหญ่กว่ามารนะเราต้องเข้าใจลำดับขั้นทางวิญญาณให้ถูกนะคะมารมันกลัวเรานะคะเพราะเราเป็นบุตรพระเจ้าแต่คริสเตียนจำนวนมากไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือมารพระพี่บอกไงคะมารอยู่ใต้เท้าเราใช่ไหมคะเนี่ยผมเคยเล่าเรื่องคนหนึ่งให้ฟังใช่ไหมคะที่เขานั่งคุยกับเพื่อนเขาแล้วเขายกเท้าขึ้นมาไกว่ห้างแบบนี้นะคะเพื่อนเขาเห็นเอ๊ะมีกระดาษอะไรติดอยู่ที่เท้าอ่ะที่รองเท้าอ่ะนะเคยฟังเรื่องนี้ไหมคะนะเขาก็กระดิกใหญ่เพื่อนเอ๊ะมีกระดาษอะไรติดอยู่ที่เท้าคุณอ่ะนะผู้ชายคือโอ้คุณเห็นเหรอโอ้ใช่อะไรอันนี้อ่านดิอ่านนะที่กระดาษนั้นมันก็เขียนเอาไว้ว่าซาตานเนี่ยฉันจะคอยย้ำเตือนมันว่ามันอยู่ใต้เท้าฉันนะแล้วก็ย้ำเตือนตัวเองด้วยนะคะว่าเราเนี่ยอยู่เหนือมันนะอย่ากลัวค่ะการกลัวมันเท่ากับเป็นการไม่ให้เกียรติพระเจ้านะคะว่ามีคนที่ใหญ่กว่าพระเจ้าที่เราควรจะยำเกรงไม่มีใครใหญ่กว่าพระเจ้าค่ะถ้าคุณกลัวพระเจ้าทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้คุณหมดนี่คือลำดับขั้นนะคะมีพระเจ้านะคะแล้วถ้าคุณอยู่ภายใต้พระเจ้าทุกอย่างต้องอยู่ใต้คุณแต่ถ้าคุณไม่ยำเกรงพระเจ้าคุณจะอยู่เหนือพระเจ้าทุกอย่างจะอยู่เหนือคุณหมดพวกคุณจะไม่มีการวิจารณ์รักษาจากพระเจ้าเลยจนกระทั่งคุณให้เกียรติพระเจ้านะห้ามกลัวนะคะความกลัวอันตรายมากๆนะคะนะอย่าสอนความกลัวให้ลูกๆของเราด้วยนะคะนะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะอย่าพูดถึงความกลัวอย่าพูดกลัวพูดเชื่อค่ะแต่ว่าอะไรฉันเชื่อพระเจ้าพระเจ้ารักษาฉันได้นะคะฉันจะไม่ตายฉันจะหายดีขอบคุณพระเจ้าเราจะมีกินเราจะเจริญรุ่งเรืองเราจะหมดหนี้หมดสินพูดค่ะเราจะกลับมาคืนดีกันเราจะรักกันนะฉันจะมีงานที่เกิดผลฉันจะเป็นพระพรอย่างมากนะคะอย่าปล่อยให้มารใส่ความคิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่เอาไหนทำอะไรก็ไม่เกิดผลนะพระเจ้าไม่ใช้คุณแล้วแหละไม่จริงค่ะไม่จริงเลยสักนิดเดียว แต่มันฟังดูเหมือนจริงมากเลยแหละเพราะมันก็ไม่เกิดผลจริงๆเพราะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะไม่เป็นพระพรจริงมันฟังดูจริงมากเลยนะพระเจ้าแต่มันไม่จริงเราต้องตัดสินใจว่าเราจะไม่เชื่อมันและทุกอย่างจะพลิกผันเลยค่ะพอคุณตัดสินใจว่าคุณจะไม่เชื่อมันคุณตัดสินใจว่าฉันจะเป็นอย่างที่พระเจ้าบอกว่าฉันเป็นก็คือฉันเป็นคนที่หายดีแล้วฉันเป็นคนที่เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าฉันคือคนที่ทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ส่งเสริมกำลังฉันถ้าคุณเริ่มเชื่ออย่างนั้นเมื่อไหร่คุณจะพบฤทธิ์เดชของพระเจ้าคุณจะพบพระคุณของพระเจ้าที่เข้ามาช่วยคุณทำสิ่งนั้นได้ทันทีปู่บอกเขาเลยมันเหมือนจริงมากสิ่งที่มันพูดเพราะผลที่เราเห็นอยู่ก็มันก็จริงอ่ะฉันกำลังจะตายจริงๆอ่ะหมอก็บอกชาร์ตก็แสดงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันเหมือนมากแต่มันยังไม่จริงเพราะนี่คือความจริงค่ะถ้าคุณรับความจริงนี้ใส่ในหัวใจคุณแล้วพูดมันออกมาความจริงนี้จะเปลี่ยนสถานการณ์ทุกอย่างนะคะความจริงค่ะที่จะทำให้เราเป็นอิสระนะคะนั้นอย่าดำเนินชีวิตในความกลัวนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าดีกว่านะคะบางคนตัดสินใจหลายอย่างในชีวิตเพราะความกลัวนะคะซึ่งอันตรายมากๆอย่าทำแบบนั้นนะคะนะคะตัดสินใจเพราะว่าเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้านำเราให้ทำแบบนี้เราจึงทำแบบนี้นะคะความกลัวจะขวางทางการช่วยเหลือของพระเจ้านะคะห้ามกลัวถ้าคุณกลัวพระเจ้าทำงานไม่ได้ค่ะนะคะเราเรียนกันไปนะคะหนทางหนึ่งที่พระเจ้าพิทักษ์รักษานะคะก็คือผ่านการเตือนใช่ไหมคะในเราเรียนไปหลายอาทิตย์แล้วนะคะว่าพระเจ้ามีถ้อยคำที่เตือนเราแล้วก็ถ้าเราหลีกเลี่ยงเราก็รอดพ้นนะคะนะพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราทำให้พระองค์เป็นที่ลี้ภัยของเรานั้นจะไม่มีการร้ายใดๆตกลงมาบนเราไม่มีภัยใดมาใกล้เต็นท์พระองค์มีทูตสวรรค์ด้วยใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้วพระองค์รับสั่งทูตสวรรค์ให้ดูแลเรานะคะมีหนทางมากมายที่พระเจ้าใช้เพื่อพิทักษ์รักษาเราซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าหรือว่าเราไม่รู้หรอกพระเจ้าจะพิทักษ์รักษาเราหรือเปล่าถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณจะไปคาดหวังอะไรคุณจะเชื่ออะไรถ้าคุณไม่รู้คุณถึงต้องรู้พระคัมภีร์นะคะว่าพระเจ้าทำงานยังไงนะคะและส่วนของคุณคืออะไรและตอบสนองตามนั้นเราเรียนกันไปนะคะว่าพระเจ้าเองก็เตือนโยเซฟนะคะในความฝันพระเจ้าก็ทำงานผ่านความฝันได้ด้วยนะคะแล้วก็เตือนแล้วก็รักษาพระกุมารเยซูไม่ให้เป็นอันตรายนะคะด้วยการเตือนนักปราชญ์ก่อนนะคะไม่ให้กลับไปทางเดิมใช่ไหมคะนะแล้วก็เตือนโยเซฟให้พาพระเยซูหนีไปที่อียิปต์นะคะและเมื่อทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็บอกให้กลับมาแล้วก็ไปอยู่เมืองนั้นเมืองนี้นั่นคือการเปิดเผยจากพระเจ้าพระเจ้าทำงานผ่านสิ่งเหล่านี้นะคะการเตือนเป็นวิธีการที่พระเจ้าใช้พิทักษ์รักษาเราอย่ามองข้ามสัญญาณการเตือนเหล่านี้นะคะในสองพงกษัตริย์นะคะเราเรียนกันไปแล้วนะคะยังไม่ต้องเปิดดูนะคะเราเรียนถึงกษัตริย์ที่รอดปลอดภัยจำได้ไหมคะที่เขาจะไปตั้งค่ายรบที่นั่นแต่ว่าคนของพระเจ้าก็มาบอกเขาว่าอย่าไปเพราะตรงนั้นศัตรูจะผ่านไปเขาก็เชื่อแล้วก็ย้ายไปตั้งที่อื่นก็ปลอดภัยมาได้ทุกครั้งเพราะว่าเขาใส่ใจกับคำเตือนจากพระเจ้าสำคัญนะคะนะถ้าเราไม่ใส่ใจคำเตือนบางคนฟังพระเจ้าไม่เป็นนะคะก็มาเรียนรู้นะคะสำคัญมากๆนี่คือสิ่งสำคัญอย่างนึงที่สุดในชีวิตที่คุณจะเรียนรู้ได้นะคะที่จะเป็นประโยชน์มากเหลือเกินในชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะฟังพระเจ้านะคะแล้วก็จะรู้อยู่ถูกที่ถูกเวลานะคะตลอดทั้งชีวิตเลยก็ปลอดภัยทั้งตลอดชีวิตนะคะนะเมื่อกษัตริย์ฟังเสียงเตือนเขาไม่ได้ย่อหยิ่งว่าเขาเป็นกษัตริย์เขาไม่สนใจเขารู้อะไรดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่เมื่อเขาถ่อมใจเขาก็ปลอดภัยนะคะทุกครั้งที่มีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นนะคะนะเราเชื่อว่าพระเจ้าเตือนก่อนเสมอแต่คนไม่ฟังนะคะเตือนกันแล้วก็ไม่ฟังบางครั้งพระเจ้าก็ส่งคนมาบอกเลยนะคะก็ยังไม่ฟังนะคะก็เลยในที่สุดก็ต้องเจอสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เพราะพระเจ้านะคะพระเจ้าพยายามที่จะให้คุณหลีกเลี่ยงแต่เนื่องจากคุณไม่ฟังนะคุณไม่เอาใจใส่นะแล้วคนจำนวนมากก็ใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะนะพระเจ้าช่วยเหลือเรานะคะผ่านการเตือนนะคะและเราต้องฟังบางครั้งพระเจ้าบอกอย่านะรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปตรงนั้นหรือรอก่อนอย่าเพิ่งลงทุนอันนี้นะรอก่อนอย่าเพิ่งกินนะรอก่อนหลายครั้งเป็นการรู้ข้างในใช่ไหมเราเรียนไปแล้วเป็นการรู้เป็นเซนส์บางอย่างข้างในที่รู้ว่าเอ๊ะอะไรไม่รู้มาสะกิดใจใส่ใจมันนะคะเพราะไม่งั้นมันไม่เกิดหรอกค่ะถ้าทุกอย่างราบรื่นดีคงไม่มีอะไรมาสะกิดใจแต่พอมีอะไรสะกิดใจปุ๊บนะคะใส่ใจเช็คนิดนึงตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะ ก่อนออกจากบ้านรู้สึกเอ๊ะลืมปิดแก๊สหรือเปล่านะถ้ามันมีแว็บอันนี้เข้ามาก็ไปเช็คนิดนึงไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนะคะนะแต่ก็อย่าเช็คแล้วก็เสร็จแล้วนะคะอย่าเป็นพวกย้ำอยู่นั่นนะคะนะแล้วก็ไว้ใจพระเจ้านะคะพระเจ้ามีวิธีการแล้วก็มีการสื่อสารจริงๆนะคะที่จะมาถึงเราทุกครั้งก่อนที่จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นพระเจ้าเตือนคนเสมอแต่ว่าคนไม่ฟังพระเจ้าสัตย์ซื่อเสมอตลอดเวลาแต่ว่าคนไม่อยากจะฟังนะคะแล้วก็ตายก่อนวัยอันควรก็เยอะนะคะเรามีคริสเตียนที่ตายก่อนวัยอันควรเยอะนะคะซึ่งน่าเสียดายมากๆถามว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไหมไม่ใช่ค่ะเพราะพระเจ้าเป็นพระผู้ให้พระผู้สร้างไม่ใช่พระผู้ทำลายนะคะหน้าที่ทำลายนะคะคือมารค่ะมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่พระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเลยที่จะให้คนหนึ่งคนใดจากโลกนี้ไปก่อนที่จะทำงานของเขาเสร็จนะคะพระเจ้าสามารถบอกเราให้รู้ถึงกับดักที่มารวางไว้ได้ไหมคะได้นะคะพระเจ้ารู้ทุกอย่างเลยเราไม่รู้หรอกแต่พระเจ้ารู้นะคะดังนั้นเนี่ยเอาใจใส่นะคะในสดุดีบทที่31ข้อที่1ถึง4นะคะข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ขอยายข้าพระองค์ได้อายเลยขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ในความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงเงียบพระกันให้แก่ข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดอย่างรวดเร็วเถิดขอพระองค์ทรงเป็นพัสศิลาลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นป้อมปราการเข้มแข็งที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอดพระเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ขอทรงพาและนำข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงปลดข้าพระองค์ออกจากข่ายที่ดักข้าพระองค์อยู่เพราะพระองค์เป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ชัดไหมคะชัดมากนะคะในข้อ3จะพูดถึงบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาและป้อมปราการของข้าพระองค์ขอทรงพาและนำนี่คือวิธีการช่วยเหลือของพระเจ้าค่ะพระองค์พาและนำเรานะคะมันดีกว่ามากนะคะที่เห็นกับดักวางอยู่และหลีกเลี่ยงไม่เดินไปเจอมันดีกว่ามากนะดีกว่าเห็นกับดักแล้วก็เหยียบมันแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องร้องให้พระเจ้าช่วยแล้วพระเจ้าก็ช่วยแต่คราวนี้ต้องมารักษาอีกต้องเชื่อในเรื่องการรักษาโรคอีกต่างหากนะคะขาเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้นะคะมันยุ่งยากกว่าเยอะเลยอ่ะแล้วก็เสียเงินอีกเสียเวลาอีกเข้าใจไหมฮะมันเสียเวลามากเลยนะการที่เราเจอกับดักแต่ละกับดักในชีวิตเนี่ยมันดีกว่ามากนะคะที่จะไม่เจอเลยและนั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าค่ะและมีความเชื่อแบบนี้นะคะก็คือไม่เจอเลยคืออยู่ในการพิจารณาที่สมบูรณ์แบบที่สุดของพระเจ้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะเพราะพระเจ้าสัญญาและพระองค์ทำด้วยการพาและนำเราพระองค์จะบอกว่าหยุดนั่นกับดักวางอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเราใส่ใจเราจะหลีกเลี่ยงและไม่เจอมันเลยตลอดทั้งชีวิตของเราเราจึงมีชีวิตที่ยืนยาวและรับพระพรได้เพลิดเพลินกับความรอดของพระเจ้าได้ตลอดทั้งชีวิตบางคนก็ว่าโอ้โหงั้นฉันก็คงเพียงพำไปเยอะแล้วแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ช่วยเหลือเราใช่ไหมคะเมื่อเราร้องทูลแต่ว่านั่นไม่ใช่แผนพระเจ้านะคะแผนพระเจ้าคือคุณรอดปลอดภัยนะมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะคะและเอาจริงเอาจังนะคะแล้วเราจะพบว่าเราสามารถจะมีชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างมากเลยค่ะเพราะไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตนะคะที่ต้องมานั่งโศกเศร้าเสียเงินสมัยฉันถูกหลอกอีกแล้วเสียเงินเสียทองนะคะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเปลืองทุกอย่างจริงๆเปลืองร่างกายเปลืองชีวิตความคิดนะคะเปลืองอนาคตเปลืองไปหมดเลยนะคะดังนั้นนะคะเชื่อนะคะสำหรับการพิจารณาที่สมบูรณ์แบบค่ะไม่ใช่แค่เราก็ไม่รู้ว่าคนเราบางทีมันก็โชคร้ายนะปูไม่โชคร้ายนะคะปูเต็มไปด้วยพระพรตลอดเวลาอยู่ในพระพรพระเจ้าตลอดเวลานี่คือถ้อยแถลงแห่งความเชื่อนะคะพูดอย่างนั้นตลอดเวลานะคะเพราะเราอยากจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะอย่ายอมรับสภาพนะคะเหมือนที่คนในโลกนี้เขาเชื่อกันว่าชีวิตมันก็ต้องขึ้นขึ้นลงลงเฮงบ้างซวยบ้างนะคะตามชะตาชะตาเราถูกเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะคะในพระเยซูคริสต์ก็คือล้างสะอาดจนหมดแล้วต่อไปนี้มีแต่พระพรเท่านั้นนะคะงั้นเรามาดูด้วยกันนะคะว่าแม้ว่าเราจะรู้ละว่าพระเจ้ารักเราว่าพระเจ้าอยากช่วยเหลือเราแต่ทำไมคนก็ยังไม่ยอมฟังคำเตือนของพระเจ้า นะคะมาดูด้วยกันนะคะในหนึ่งพงศษัตริย์นะคะบทที่13หลายครั้งเรารู้ได้ยินการเตือนของพระเจ้าแล้วนะคะแต่ก็ยังเพิกเฉยไม่เอาใจใส่สิ่งเหล่านั้นนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยถูกสอนเรื่องการเดินในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเลยนะคะแล้วเขาคิดว่าเขาต้องเดินเองนะคะเขาไม่เคยเรียนรู้ว่าเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในที่พร้อมจะนำเขาก็มาเรียนรู้นะคะบางคนไม่รู้เลยจริงๆนะคะแต่บางคนก็มีชีวิตจิตวิญญาณที่อ่อนแอฟังพระเจ้าก็ไม่ค่อยได้หรือว่าชีวิตเนื้อหนังมันดังมากนะคะบางครั้งอยากจะหยุดแต่ว่าได้รับคำเตือนแล้วแหละจากพระเจ้าแต่ว่ามันก็สู้กับเนื้อหนังไม่ไหวนะคะเนื้อหนังมันอยากจะทำเนื้อหนังมันอยากจะไปต่อแต่พระเจ้าบอกให้หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็พบว่าคนเหล่านี้คือมาจากจิตวิญญาณที่อ่อนแอเพราะไม่ได้รับอาหารนะคะพระวจนะก็ไม่มีนะคะสันติความรักก็ไม่มีชีวิตความรักก็ไม่มีชีวิตความเชื่อก็อ่อนระโหยคนเหล่านี้ในสุดก็จะสู้เนื้อหนังไม่ได้นะคะนะเมื่อสู้เนื้อหนังไม่ได้เนี่ยก็จะเดินตามประสบการณ์เดินตามความเข้าใจของตัวเองเดินตามความรู้สึกของตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ทำให้การเตือนที่พระเจ้าส่งมาเนี่ยเขามองข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าไม่สนใจนะคะแล้วก็สนใจที่จะเดินตามใจตัวเองมากกว่านะคะดังนั้นต้องเรียนรู้นะคะที่จะเดินในการทรงนำของพระเจ้าอยู่เสมอนะแล้วก็อย่าละเลยสัญญาณเตือนต่างๆวิธีการเตือนต่างๆของพระเจ้าเพราะว่าอันตรายแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตที่โง่เขลานะคะนะถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในวิธีในการรับรู้ของเรานะคะชีวิตคริสเตียนจำนวนมากนะคะที่ยุ่งวุ่นวายสับสนเพราะว่าเขาละเลยการเตือนเหล่านี้จากพระเจ้าเขาไม่สนใจเขาไม่เอาใจใส่นะคะบางคนก็สับสนวุ่นวายเสียหายในชีวิตเล็กน้อยบางคนก็บาดเจ็บสาหัสหรือบางคนก็อาจจะถึงตายนะคะนะเมื่อเราละเลยสัญญาเหล่านี้ในตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าแม้แต่คนที่คุ้นเคยกับพระเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าตลอดแยกแยะได้ว่านี่คือเสียงของพระเจ้าเคยเชื่อฟังมาแล้วก็ยังพลาดเพราะว่าหลายครั้งคนเหล่านี้ละเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะเราจะเห็นชัดแล้วเราจะได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ทำตามนะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีซึ่งพระเจ้าเปิดเผยให้เรารู้ถูกบันทึกเอาไว้นะคะในตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรยูดาห์นะคะตอนนั้นประเทศอิสราเอลเนี่ยแบ่งเป็น2อาณาจักรแล้วก็คืออาณาจักรยูดาห์กับอาณาจักรอิสราเอลนะคะแผ่นดินยูดาห์ก็มีกษัตริย์แผ่นดินอิสราเอลก็มีกษัตริย์นะคะตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยคนก็ต้องไปนมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็มนะคะแต่เมื่อกษัตริย์อิสราเอลเป็นกษัตริย์ก็กลัวว่าเดี๋ยวคนไปขึ้นไปนมัสการที่เยรูซาเล็มกันหมดก็ไม่มีใครที่จะสวามิภักดิ์ต่อตัวเองก็อาจจะถูกบั่นทอนอำนาจลงได้นะคะกษัตริย์ก็เลยปรึกษานะคะซึ่งที่ปรึกษาคงไม่เฉลียวฉลาดเท่าไหร่นะคะเป็นคำปรึกษาที่แย่มากๆเลยก็ให้สร้างลูกวัว2ตัวลูกวัวทองคำนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในเมืองที่อยู่ในประเทศของตัวเองแล้วก็บอกคนอิสราเอลบอกว่าคนอิสราเอลต่อไปนี้ไม่ต้องขึ้นไปแล้วไม่ต้องขึ้นไปเยรูซาเล็มไปนมัสการพระเจ้าที่นั่นหรอกนมัสการตรงนี้แหละนะคะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบัญชาแต่เป็นสิ่งที่เขาคิดเอาเองนะคะว่ามันน่าจะเหมาะนะคะแล้วเขาก็ตั้งไว้ที่เบตเอลรูปหนึ่งนะคะและอีกรูปหนึ่งก็ไว้ที่เมืองดานนะคะแล้วก็ตั้งปุโรหิตของตัวเองด้วยซึ่งพระเจ้ากำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าต้องเป็นจากเผ่าเลวีนะคะแล้วก็คนเลวีเป็นคนที่ทำงานในพระวิหารของพระเจ้าแต่เขาก็ทำทุกอย่างเองหมดพูดง่ายๆคือดูหมิ่นพระเจ้าอย่างมากนะคะแล้วก็กำหนดเทศกาลเลี้ยงทำอะไร กำหนดพิธีกรรมพิธีการอะไรของตัวเองหมดทั้งที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าบอกอย่างเฉพาะเจาะจงนะฮะถ้าเราอ่านในหนังสือทั้งธรรมบัญญัติทั้งเล่มอื่นๆนะฮะชัดมากว่ารูปแบบที่พระเจ้าต้องการคืออะไรนะคะก็มาดูในข้อบทที่13ด้วยกันนะคะแล้วก็วันนึงก็มีคนของพระเจ้านะคะมาจากยูดาห์ก็มีพระวจนะของพระเจ้ามาที่เบตเอลเมืองที่เขากำลังนมัสการรูปบัวพระเทียมเทศนี่อยู่เนี่ยนะคะกษัตริย์เยโรโบอัมนะคะก็ยืนอยู่ที่แท่นเพื่อจะเผาเครื่องหอมเนี่ยพระองค์ก็ละเมิดพระบัญชาของพระเจ้าอย่างมากนะคะซึ่งพระเจ้าไม่ได้บอกให้พระองค์ถวายเครื่องหอมแล้วก็ที่นั่นก็ไม่ใช่ที่ที่พระเจ้าตั้งไว้นมัสการแล้ววัวนี่ก็มานมัสการวัวได้ไงซึ่งผิดทุกอย่างเลยนะคะเป็นการทำสิ่งที่ชั่วร้ายมากในสายตาพระเจ้านะคะแต่เขาก็ทำแล้วก็มีผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะออกมานะแล้วก็มากล่าวโทษร้องกล่าวโทษโดยพระวจนะของพระเจ้าว่าโอ้ท่านบูชาท่านบูชาพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดองค์โอรสองค์หนึ่งจะประสูติมาในราชวงศ์ของดาวิดนะคะข้อที่2นะครับชื่อโยสิยาและบนท่านนี้และบนเจ้านะคะท่านนี้จะฆ่าปุโรหิตแห่งปูชนียะสถานสูงผู้ซึ่งเผาเครื่องหอมบนเจ้าและเขาจะเผากระดูกคนบนเจ้าเขาก็พยากรณ์นะคะบอกว่าในที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบูชานี้และในวันนั้นก็ให้หมายสำคัญด้วยก็คือนี่จะเป็นหมายสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาจากพระเจ้านะก็คือเขาจะพังแท่นบูชาและมูลเท่าซึ่งอยู่นั้นจะถูกเทออกนะคะเมื่อพระราชาได้ยินสิ่งเหล่านี้เนี่ยซึ่งร้องกล่าวโทษก็เหยียดมหัตออกแล้วก็บอกว่าจับเขาเลยจับเขาเลยแหมมาพูดใจอย่างนี้ได้ยังไงนะคะจับเขาพอจะจับเขาเท่านั้นเกิดอะไรคะมือมันก็เป็นง่อยไปนะคะก็กลายเป็นมือรีบออกเหยียดออกไปแล้วมือก็เหี่ยวแห้งไปจะหันกลับอีกก็ไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นการพิพากษาก็เกิดขึ้นเร็วมากเลยนะฮะเพราะเขาจะแตะต้องคนของพระเจ้าห้ามแตะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอามือกลับเท่านั้นยังไม่ได้นะคะแท่นบูชาก็พังลงด้วยและมูลเท่าก็ล่วงลงมาจากแท่นคือเป็นไปตามที่คนของพระเจ้าบอกว่านี่คือหมายสำคัญนะว่าสิ่งที่เขาพูดถึงนั้นจะเกิดขึ้นก็คือวันนี้จะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนคือแท่นบูชาพังนะคะและพระราชาที่เมื่อกี้ยังบอกให้จับตัวเขาอยู่เลยนะคะก็คิดใหม่นะคะบอกงั้นช่วยวิงวอนพระเจ้าของท่านหน่อยนะช่วยให้มือเนี่ยมันปกติหน่อยเถอะนะคะพระเจ้าก็เมตตานะคะนะคนของพระเจ้าก็วิงวอนต่อพระเจ้าและพระราชาก็ชักมหัตกลับได้อีกครั้งนึงนะนี่เป็นพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าจริงๆและตอนนี้นะเปลี่ยนท่าทีทันทีเลยพระราชาก็บอกว่าเชิญท่านมากินมาดื่มที่บ้านแล้วก็ดื่มที่วังก่อนเถอะนะไม่ใช่แค่เท่านั้นนะคะจะให้รางวัลด้วยนะคะเปลี่ยนท่าทีทันทีเลยนะคะจากเมื่อกี้นี้ที่ยังจะสั่งเก็บอยู่เลยสั่งจับอยู่เลยนะฮะแต่คนของพระเจ้าข้อ8นะคะดูด้วยกันค่ะแต่ละคนของพระเจ้าทูลพระราชาว่าถ้าท่านจะให้สักครึ่งราชสมบัติของท่านข้าพเจ้าก็จะไม่ไปกับท่านและข้าพเจ้าจะไม่รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำในที่นี้เพราะว่าอะไรคะพระวจนะของพระเจ้าบัญชาข้าพเจ้าไว้อย่างนั้นว่าเจ้าอยากกินขนมปังหรือดื่มน้ำหรือกลับไปตามทางที่เจ้ามานั้นดังนั้นท่านจึงไปเสียอีกทางหนึ่งและไม่กลับไปตามทางที่ท่านมาอย่างเบตเอลพระราชานะคะพระราชาเชิญไปรับประทานอาหารที่วังแถมยังจะมีบำเหน็จรางวัลให้เห็นมากมายแต่ผู้รับใช้คนนี้บอกว่าไปไม่ได้ยังไงก็ไม่ไปเอาอะไรมาแลกก็ไปไม่ได้เพราะพระเจ้าสั่งเขาได้ยินพระเจ้าชัดเจนนะคะเขารู้แล้วเขารู้เรื่องนี้เป็นคำสั่งกำชับนักหนาพระเจ้าสั่งบอกห้ามกินและดื่มในแผ่นดินนี้ในที่แห่งนี้นะคะและก็อย่ากลับมาตามทางที่เจ้ามานั้นด้วยดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกเขาทำไม่ได้นะคะแล้วเขาก็ทำจริงๆก็คือกลับไปเสียอีกทางหนึ่งณตอนนี้เนี่ยเขาได้ยินพระเจ้าชัดเจนว่าพระเจ้าเตือนเขาว่าอย่ากินและดื่มในที่นั่นและเขาก็ไม่ร่วมจริงๆนะคะนะแล้วก็ในตรงนั้นเองก็มีผู้เผยพระชนะแก่อีกคนหนึ่งอันนี้ผู้เผยพระชนะแก่นะให้ภาพว่าคนแรกเนี่ยเป็นผู้เผยพระชนะหนุ่มผู้เผยพระชนะแก่เนี่ยก็มีลูกลูกก็เห็นรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ก็กลับมาบ้านเล่าให้พ่อฟังว่าเนี่ยวันนี้มีคนของพระเจ้ามาแล้วพูดกับพระราชาแบบนี้นะนะคะพ่อซึ่งเป็นคนของพระเจ้าเหมือนกันนะเป็นผู้เผยพระวจนะนะแก่แล้วนะก็คงเคยรับใช้พระเจ้ามา อย่างดีได้สักระยะหนึ่งนะคะบิดาเขาก็ถามแล้วเขาไปทางไหนผู้รับใช้หนุ่มคนนั้นน่ะนะฮะบุตรก็บอกว่าเนี่ยไปทางเนี้ยเนี่ยไปทางนี้พ่อก็บอกเลยแก่แล้วนะก็บอกว่าเตรียมลาให้พ่อแล้วเขาก็รีบไปแล้วก็ไปพบผู้รับใช้หนุ่มเนี่ยนะนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้เขาก็พูดว่าท่านคือคนของพระเจ้าที่มาจากยูดาห์หรือเปล่านะผู้รับใช้หนุ่มบอกว่าใช่คือข้าพเจ้าเองนะคะนะ ขาก็บอกว่าไงฮะเชิญท่านมาที่บ้านอ่านดูนะฮะเชิญท่านมาบ้านกับข้าพเจ้าเถอะมารับประทานอาหารบ้างแปลกดีนะฮะวันนั้นใครๆก็อยากเชิญเขาไปรับประทานอาหารแล้วก็แปลกมั้ยล่ะที่พระเจ้าบอกเขาก่อนล่วงหน้าแล้ววันนี้อย่าไปรับประทานอาหารกินและดื่มที่ไหนทั้งสิ้นนะเราต้องเข้าใจนะคะว่าผู้รับใช้คนนี้ผู้รับใช้หนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้านะคะและพระราชาต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากคนทั้งหลายจากพระเจ้าณวินาทีนี้เนี่ยผู้รับใช้หนุ่มคนนี้ฮอตสุดๆเพราะสิ่งที่เขาพูดเกิดขึ้นจริงมันน่าตื่นตาตื่นใจน่าเกรงกลัวขนาดไหนนะพระราชายื่นมือไปแล้วอยู่ก็มือหงิกไปเลยแล้วพอผู้รับใช้อธิษฐานพวกเขาก็ยื่นมือกลับมือกลับมาได้เหมือนเดิมมันน่าตื่นตาตื่นใจมากใครๆก็อยากจะเชิญเขาไปรับประทานอาหารที่บ้านพระราชาเองก็เปลี่ยนท่าทีโอ้นี่คือคนของพระเจ้านั้นเขาอาจจะคิดในใจว่าถ้าคนนี้มารับประทานอาหารที่บ้านเขาก็หมายความว่าพระเจ้าให้การยอมรับเขาเพราะผู้รับใช้เล็งถึงพระเจ้านะคะเป็นตัวแทนของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงกำชับผู้รับใช้หนุ่มหนักหนาว่าห้ามไปอย่าไปโดยเด็ดขาดเพราะการไปสามัคคีธรรมกับคนเหล่านั้นเท่ากับเป็นการยอมรับว่าพระเจ้ายอมรับวิถีชีวิตการปฏิบัติของเขานะเขาสร้างท่านบูชามาเราก็ยอมรับนะเขาทำอะไรเราก็ยอมรับซึ่งไม่ใช่พระเจ้าไม่ต้องการมีส่วนใดๆทั้งสิ้นกับสิ่งเหล่านี้นั้นพระเจ้ากำชับเขาหนักหนาว่าอย่าไปแต่ณวันนี้เขารอพระราชามาแล้วใช่ไหมคะนะแต่มีผู้รับใช้แก่ผู้เผยพระชนะแก่คงมีประสบการณ์คงฟังพระเจ้าได้ดีนะคะวันนี้ผู้รับใช้มาบอกเขาว่าเชิญมาที่บ้านและรับประทานอาหารเถอะแล้วผู้รับใช้หนุ่มว่าไงคะข้าพเจ้ากลับไปกับท่านไม่ได้หรอกเพราะพระวจนะพระเจ้าตรัสชัดเจนเขาก็ย้ำอีกครั้งเขาไม่ได้สับสนนะคนนี้ว่าไม่รู้ควรจะทำไงเขาไม่ได้สับสนเขารู้เลยว่าควรจะทำไงเขารู้ว่าจะต้องไม่กินจะต้องไม่ดื่มในที่แห่งนี้และเขาพูดกับท่านว่าผู้รับใช้แก่นะเลยพูดกับผู้รับใช้หนุ่มบอกว่าข้าพเจ้าก็เป็นผู้เผยพระชนะเหมือนกับท่านนั่นแหละเราก็ทำงานแบบเดียวกันฟังเสียงพระเจ้าเป็นเหมือนกันเนี่ยนะมีทูตคนหนึ่งมาบอกข้าพเจ้านะพระเจ้าให้มาบอกนะบอกว่าให้นำท่านนะกลับมาที่บ้านข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะได้รับประทานและกินและดื่มมีทูตสวรรค์มาบอกพระเจ้าส่งมาบอกว่าท่านนะควรจะกลับบ้านไปกับข้าพเจ้าแต่ทำไมฮะพระพี่เขียนไว้เลยว่าเขาโกหกแต่เขามุสาต่อท่านคนที่เคยถูกพระเจ้าใช้นะคะเราต้องเข้าใจนะคะว่าไม่ใช่เพราะประสบการณ์ทำให้ทุกอย่างในชีวิตเขาถูกต้องไปหมดเราจะยอมต่อใครก็ได้นะคะเราจะยอมต่อมารเชื่อมารก็ได้อย่างในกรณีนี้นะคะก็ยอมต่อมารแล้วก็โกหกหรือจะยอมเชื่อพระเจ้าก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นในตัวอย่างต่อไปชัดมากนะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยเขาโกหกเขาไม่ได้พูดความจริงที่พระเจ้าบอกให้พูดพระเจ้าไม่ได้พูดอะไรกับเขาเลยจริงๆแล้วแต่เขาเมคทุกอย่างขึ้นมายอมให้มารใช้เขาผู้รับใช้หนุ่มทำไมคะก็ไปกับเขาและรับประทานอาหารในเรือนของเขาและดื่มน้ำเพราะอะไรเขาผู้รับใช้หนุ่มแก่ประสบการณ์มากกว่าน่าจะฟังพระเจ้าไม่พลาดนะโดยที่รู้อยู่ในหัวใจตัวเองนะคะว่าพระเจ้าบอกกับฉันว่าอย่าทำอย่ากินอย่าดื่มอย่าไปอย่าอยู่ที่นี่ในที่สุดเกิดอะไรขึ้นเขาไปและทำและกินและดื่มที่นั้นขณะที่ท่านนั่งอยู่ที่โต๊ะพระวจนะของพระเจ้ามายังผู้เผยพระชนะแก่คราวนี้ของจริงละนะอย่างที่บอกว่าคนเราจะยอมต่อใครก็ได้จะยอมต่อมารฟังมันก็ได้แล้วก็โกหกหรือจะยอมต่อพระเจ้าก็ได้และในตอนนี้เขาเลือกที่จะยอมต่อพระเจ้านะคะผู้เผยพระชนะแก่ก็ได้ยินพระเจ้าตรัสนะพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะกับท่านผู้เผยพระชนะหนุ่มเพราะเจ้าไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและไม่ได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าบัญชาเจ้าแต่เจ้าได้กลับมาและรับประทานอาหารและดื่มน้ำในที่ซึ่งพระองค์ตรัสกับเจ้าว่าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำศพของเจ้าจะไม่ได้ไปถึงอุโมงค์ของบรรพบุรุษของเจ้าผู้รับใช้หนุ่มก็คงไม่ทันคิดนะว่าจะไม่ได้อยู่ในอุโมงค์ก็หมายความว่าจะไม่ได้ถูกฝังอยู่กับต้นตะกูหรืออะไรเนี่ยเขาไม่ได้คิดนะคะว่าการพิพากษาจะมาเร็วขนาดนั้นอยู่มาเขารับประทานอาหารแล้วก็จากไปแต่เมื่อเขาไปเดินทางไปนั้นข้อ24นะคะสิงห์ก็ออกมาพบท่านที่ บนที่ถนนและฆ่าท่านเสียศพของท่านก็ถูกทิ้งไว้บนถนนและลาตัวนั้นก็ยืนอยู่ข้างๆท่านสิงก็ยืนอยู่ข้างๆท่านด้วยดูเถอะมีคนผ่านไปและเห็นศพทิ้งอยู่ในถนนสิงยืนอยู่ข้างศพเขาก็มาบอกผู้วจนะแก่นะคะผู้เผยวจนะแก่ก็เอาไปรับศพเขามาแล้วก็ฝังแล้วก็กล่าวด้วยว่าบอกสั่งเสียลูกตัวเองไว้เสร็จว่าเดี๋ยวถ้าพ่อตายฝังไว้ข้างๆเขานะเพราะสิ่งที่เขาพูดจะเกิดขึ้นแน่นอนเกิดอะไรขึ้นฮะการพิพากษาของพระเจ้าเกิดขึ้นทันทีเพราะพระเจ้าเตือนเขาแล้วว่าอยากกลับไปที่นั่นแล้วระหว่างทางเขาก็ถูกสิงฆ่าตายนี่เป็นหมายสำคัญนะคะถ้าเราอ่านดูจะเห็นภาพที่ชัดมากมีศพวางอยู่มีสิงโตยืนอยู่แล้วก็มีลายืนเป็นภาพที่เหนือธรรมชาตินะคะคุณจะไม่เห็นภาพนี้ในธรรมชาติเป็นภาพที่เหนือธรรมชาติเพราะว่าเป็นหมายสำคัญว่าสิงเนี่ยไม่ได้หิวนะคะเพราะถ้าสิงหิวก็จะกินลาไปด้วยแล้วลาเนี่ยถ้ามันเห็นสิงมันก็ตะเลิดไปแล้วนะคะมันไม่ยืนอยู่ตรงนั้นนะแล้วสิงเนี่ยถ้าเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วก็น่าจะไปแล้วต่างคนต่างไปนะแต่ว่าภาพที่ไปเจอก็คือมีศพมีสิงมีลานี่เป็นหมายสำคัญค่ะนะคะอันตรายมากๆเลยค่ะเมื่อคุณเดินตามคนอื่นทั้งที่คุณรู้อยู่ในหัวใจว่าพระเจ้าบอกให้คุณทำอะไรอย่ามองข้ามสิ่งที่พระเจ้าบอกนะคะแม้ว่าคนที่จะมาบอกคุณนั้นจะมีประสบการณ์มากมายเขาอาจจะถูกมาหมดอะทุกเรื่องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะถูกเรื่องนี้หรือไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะส่งเขามาเรื่องของคุณพระเจ้าบอกคุณค่ะมีกี่ครั้งที่เรามีคนเดินมาบอกแล้วว่าพระเจ้าบอกว่าคุณควรจะทำแบบนี้นะพระเจ้าบอกว่าเนี่ยเราน่าจะทำแบบนี้นะถ้าพระเจ้าบอกคุณได้พระเจ้าก็บอกคุณได้เหมือนกันและโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของเรานะคะทำไมพระเจ้าไม่บอกฉันเองล่ะทำไมต้องบอกผ่านคุณเราเข้าใจไหมคะแต่หลายครั้งเนี่ยเรายอมให้เนื้อหนังยอมให้ประสบการณ์ของคนอื่นทำให้เรามองข้ามการเตือนของพระเจ้าซึ่งอันตรายมากๆนะคะนะดังนั้นนะคะคนนี้ก็ถูกพิพากษาถูกตัดสินทันทีนะคะนะเพราะว่าเขามองข้ามสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาเพราะว่าคนอื่นบอกเขาอีกทีหนึ่งและเขาไว้ใจคนนั้นมากกว่านะคะถ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนอะไรพระเจ้าก็บอกคุณได้นะคะไม่จำเป็นต้องให้อีกคนนึงมาแล้วก็มาบอกเปลี่ยนเอ๊ะแต่พระเจ้าบอกฉันแบบนี้เนี่ยนั่นแหละพระเจ้าเปลี่ยนแล้วนะจริงแล้วพระเจ้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้สืบไปเป็นนี้ถ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนแผนอะไรพระเจ้าจะบอกคุณเองนะคะไม่ต้องมาผ่านอีกคนนึงนะคะแม้ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามดังนั้นนะคะอย่าละเลยสิ่งเหล่านี้นะคะนะอย่าให้คนอื่นมาพูดโน้มน้าวใจเราเปลี่ยนใจเราให้ออกจากการทรงนำของพระเจ้าที่เรารู้อยู่ในหัวใจแล้วนะคะเพราะพระเจ้านำเราไปสู่ที่ที่ดีนะคะแต่มารจะใช้อาจจะใช้คนนี่แหละค่ะนะที่จะทำให้เราค่อยเขวแล้วก็พลาดการพิทักษาของพระเจ้าเหมือนในกรณีนี้เป็นน้ำใจพระเจ้าไหมคะที่ต้องการให้เขาตายไม่เลยนะคะพระเจ้าต้องการให้เขามีชีวิตอยู่กลับไปอยู่บ้านอย่างปลอดภัยกินดื่มที่บ้านแล้วก็ยังได้รับใช้พระเจ้าต่อไปอีกนานเพราะยังหนุ่มอยู่นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเลยแต่เป็นสิ่งที่มารเตรียมไว้ที่จะทำลายพระเจ้าจึงเตือนเขานักหนาว่าอย่ากินและดื่มที่นั่นนะคะณเวลานั้นสิงโตอยู่ตรงนั้นถ้าเขากลับมาตอนนั้นก็อาจจะไม่เจอหรืออะไรเราไม่รู้รู้แต่ว่าพระเจ้าเตือนเขาแล้วว่าอย่าหยุดที่นั่นอย่ากินและดื่มที่นั่นนะคะนะคะงั้นเราจะไว้ใจสิ่งที่พระเจ้าบอกเรานะคะสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเรานะคะเราจะเดินตามพระองค์เท่านั้นเราจะไม่ปล่อยให้ใครทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าเรานับถือเขาขนาดไหนนะคะนะถ้าเราไม่มั่นใจอะไรไงกลับไปเช็คกับพระเจ้าส่วนตัวนะคะแต่อย่ายอมให้มนุษย์เปลี่ยนแผนของพระเจ้าในชีวิตเรานะคะนะเราทุกคนเรียนรู้นะคะที่จะฟังเสียงพระเจ้าค่ะแล้วเราจะปลอดภัยนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญเรายืนขึ้นค่ะโอ้ฮาเลลูยาพระองค์เจ้าค่ะสรรเสริญพระองค์ขอพระองค์ช่วยเราทุกวันที่จะทำตามสิ่งที่พระองค์บอกทันทีพระองค์เจ้าค่ะให้เราได้ยินพระองค์ชัดขึ้นทุกวันเราตัดสินใจที่จะเชื่อฟังทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีเหตุผลที่ต้องมาอธิบายไม่ต้องรอพระองค์อธิบายหรือรอให้ใครมายืนยันพระบิดาที่รักช่วยเราที่จะรอดพ้นทุกๆวันไม่ว่าใครจะมาบอกอะไรเราให้เราที่จะวินิจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยเราที่จะยึดมั่นอย่างหนักแน่นสิ่งที่พระองค์บอกในหัวใจเราสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราได้ยินพระเจ้าชัดเจนแน่นอนพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าเร เรารู้อยู่ว่าเราอยู่ในโลกนี้มีมารที่จ้องจะทำลายชีวิตของเราแต่เมื่อเราเดินกับพระองค์อย่างถูกต้องไม่มองข้ามสัญญาณเตือนต่างๆที่พระองค์ทรงนำมานั้นเราก็รอดปลอดภัยได้ขอพระเจ้าได้รับเกียรติพระองค์เจ้าค่ะเมื่อเราปลอดภัยทุกวันของชีวิตและรับใช้พระองค์ไปตลอดชีวิตของเราพี่ต้องรักษาที่นี่ทุกๆคนพระองค์เจ้าค่ะที่เขาจะออกไปจากที่นี่ด้วยความเชื่อที่จะอยู่ในการรักษาของพระเจ้าตลอดเวลาได้อย่างดีพระองค์เจ้าค่ะไม่ต้องเดินไปเจอกับดักอะไรเลยสักอย่างเดียวในชีวิตเพราะเขาจะฟังเสียงพระเจ้าเขาจะให้เกียรติเสียงนั้นเขาจะขมักขำเล่นเรียนรู้ที่จะฟังเสียงนั้นฝึกฝนที่จะเรียนรู้การฟังเสียงพระเจ้าดีขึ้นพระองค์เจ้าค่ะฝากเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ฝากครอบครัวเขาไว้ธุรกิจการงานชีวิตการรับใช้ของเขาชีวิตส่วนตัวของเขากับพระองค์ที่จะยิ่งเติบโตเจริญรุ่งเรืองในความเชื่อในความรักมากยิ่งขึ้นทุกๆวันขอพระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อเราทุกคนอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยจริงๆและก็นอนหลับทุกคืนในสันติที่พระองค์จัดเตรียมไว้ขอพระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาด้วยพลังใหม่ของพระองค์พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างปลอดภัยทุกวันขอบพระคุณพระเจ้าที่สอนเราในสิ่งเหล่านี้เรารู้ว่าพระเจ้าจัดเตรียมเราที่เราจะปลอดภัยในอนาคตด้วยขอบพระคุณพระองค์เรามีความเชื่อเช่นนั้นขอรับพระพรนี้ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าเชิญนั่งค่ะ